Jau vairāku gadu garumā satraukumu par mazajiem mēncu izmēriem pauda un mēncu zvejas beigu sākumu savulaik tik nozīmīgais zvejas nozarei prognozēja Liepājas uzņēmuma SEA Ervils īpašnieks Ervils Laugalis. Viņa rīcībā palicis tikai viens zvejas kuģis, kas bija piemērots mēncu zvejai. Par gaidāmo kuģu sagriešanu viņš gatavs runāt tikai tad, kad būšot lielāka skaidrība un apstiprināt ministra kabineta noteikumi. Taču jau pagājušā gadā Latvijas radio viņš ieskicēja prognozes par mēncu zvejas labo laiku beigām.
Vajadzētu būt iespējai, lai mēs, mēncu kuģu īpašnieki, un kas zvejo, lai vienkārši ir iespējas vai nu sagriezt kuģi, vai pārdot kuģi, vai kaut kādā veidā nepalikt parādā valstī ar nodokļiem, jo nesamaksāšanām kaut kā, lai iziet vismaz sveikai, nevajadzētu teikt, kad kuģi pameta, un, bet lai varētu būt iespējas kaut kādas normāli beigt tad darbību.
Prognozes ir piepildījušās un zvejas kuģu tālākai sagriešanai Eiropā atkal dota zaļā gaisma. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvijā bija vairāk nekā 200 lielo zvejas kuģu, tagad ap 55. Šis skaits varētu sarukt vēl par 12 tie ir kuģi, kas bija iesaistīti mēncu zvejā. Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta vadītājs Normunds Riekstiņš skaidro šī brīža situāciju, kas saistīta ar mēncu populāciju un zvejas kuģu sagriešanas iemesliem.
Arī pēdējos gados arvien sliktāk un sliktāk palika ar mēncu krājumiem. Un gala rezultātā zinātnieki konstatēja, ka krājums ir ļoti kritiskā stāvoklī un zveja būtu jāpārtrauc vispār.
Zvejas kuģu sagriešana būs iespēja zvejniekiem, kad citu variantu vairs nav, turpina Riekstiņš.
Ja viņiem, teiksim, šī mēnce bija pamat zvejas objekts, viņiem tiek dota iespēja šos kuģus izņemt no zvejas, saņemt attiecīgu kompensāciju un aiziet no šīs zvejas. Jo nav zināms, kad mēnesis krājumi varētu atjaunoties, kādos apjomos viņi, kad atjaunosies, kādas iespējas varētu būt.
Kad zvejas kuģi īpašnieki var cerēt uz kuģu sagriešanas kompensācijām, vairāk stāsta Normunds Riekstiņš.
Tad, kad Eiropas komisijai būsim iesnieguši šos grozījumus, mēs varēsim sākt jau ieviešanu, jeb īstenošanu šīs pasākumu, kam mums ir vajadzīgi ministra kabineta noteikumi. Cita lieta, ka atbalsts nav piespiedu mehānisms, kuģu griešana nav, teiksim, obligāts pasākums. Mums kvalificējās šie 12 kuģi, bet zvejniekiem pašiem jāskatās, vai viņi grib iziet ar šo kuģi no zvejas, lai arī turpināt, un, piemēram, ja viņam ir kaut kādas citas sugas, ko viņš var zvejot, viņš var to nedarīt, viņš var negriezt šo kuģi.
Visi var arī nesagriezt zvejas kuģus, turklāt jāņem vērā, ka no kompensācijas tiks atņemta tā summa, kas jau izmaksāta par dīkstāvu saistībā ar mēncu zveju un pandēmijas ietekmi, turpina Riekstiņš.
Problēma, kas pastāv tos līdzekļus, ko šie kuģi būs saņēmuši par zvejas pagaidu pārtraukšanu, piemēram, pagājušajā gadā arī šogad ir saņemts atbalsts par kuģu stāvēšanu, nezvejošanu, tai skaitā arī saistībā ar COVID-19, ja tā tad jāsamazinās kaut kādas nozvejas. Šis ir jāatmaksā atpakaļ. No kopsummas, ko sarēķinās par kuģi, šo noskaitīs nost. Un tas ir 200 tūkstoši vai kaut kādi tādi ir cipari, kas ir apmēram saņemti par kuģiem, kas stāvējuši un nav zvejojuši kā atbalstu.
Atbalsta summas par kuģu sagriešanu gan būšot lielākas, iespējams, ka zvejnieki kompensācijām varētu jau sākt pieteikties šī gada nogalē vai nākamā gada sākumā, kad tiks apstiprināti ministra kabineta noteikumi. Taču aizliegumi, kas saistīti ar mēncu zveju, ar to nebeidzas. Un šoreiz skar arī piekrastes zvejnieks, kuri varēja piezvejot mēncu citu zveju sugu zvejā no Pāvilostas līdz dienvidu robežai.
Un mēs arī tagad pieņēmām lēmumu līdz gada beigām apturēt zveju ar tīkliem, jo mēs redzam, ka tur pārāk lielā daudzumā ir mēnca. Tā nav vairs piezveja, ka citu sugu zvejā, bet ir ļoti ievērojami. Nu, teiksim, nozvejas masu sastāda mēnca, nav īsti citas sugas turklāt.
Piekrast zvejnieku no Liepājas Oskaru Kadaģi šāds lēmums neiepriecina, jo tagad būs jāizlīdzes ar saldētu zivju krājumu kūpināšanu un svaigas zivs piedāvāt būs grūti. Praktiski tas nozīmē zvejas aizliegumu līdz gada beigām, spriež Oskars Kadaģis. Turklāt viņš pēdējos gadus ieguldījis naudu, lai specializētos plekšu zvejā.
Nu, protams, ka būs zaudējumi, jo skaidrs, ka tā mēnce ir liegums un viņi nevarēs zvejot. Līdz ar šito lēmumu nepārdomāt, to arī tas ir liegts. Mēs nevaram to pašu plekstu, mēs arī nevaram zvejot, jo ir liegums uz visiem zivtīkliem, bet zem zivtīkliem iet apakšā gan plekšu tīklu, gan grunduļu tīklu, gan lašu tīklu. Vienkārši ir, tā ir vienkārši aizliegums. Un tas viss ir absurds, ja nu ļauj zvejot ar stāvadiem, murdiem, pie šitādām vētrām tā ir pašnāvība, un reņu tīkliem nu, pagaidām arī neko nenozvejos, jo stiņa sezona ir grūst vēlāk, nu, tas ir tā, apcaizmālēšanai. kur jums ir un iedzīvē.
Tāpat laikā zinātnieki vēl meklē patiesos iemeslus mencu populācijas problēmām, jo zvejošana, to ietekmējot minimāli, drīzāk tas saistāms ar vides izmaiņām Baltijas jūrā, skābekļu trūkumu ūdenī un roņu pārnēsātajām slimībām. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.